ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይ ሓሊ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ የኔታ ኣባ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ብፍቓዶም ንዘቐረብዎ ካብ ስልጣን ናይ ምልቃቕ ሕቶ ተቐቢሎም ይሁንታ ከም ዝሃብሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ ድሕሪ ዓሚቕ ኣስተንትኖ ዘቐረብዎ ካብ ሓላፍነት ናይ ምስንባት ድላይ ተቐቢሎም ይሁንታ ቢሎም ንግዜኡ ኣቦታኦም ናይቲ ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ የኔታ ሉስዮ ኣድርያን ሩዊትስ ከመሓደሩ እንክብሉ ከም ዝወሰኑን እንክምልከት የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ ንግዜኡ ኣማኻሪ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ሓልዮ መራኸቢ ብዙሓን ኮይኖም ክጸንሑ ወሲኖም ኣብዚ ጳጳሳዊ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ቤት ጽሕፈት ዝሃብዎ ሰብኣውን ሙያውን ኣበርክቶ እውን ኣመስጊኖም እቲ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ጳጳሳውያን ኣባይቲ ምኽርን ኣባይቲ ጽሕፈትን ቅዱሳት ማሕበራትን ንምሕዳስ ዝተበገሰ መደብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብ ፍጻሜ ንምብጻሕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ዝኸቦ ኣበርክቶ ከም ዝነኣዱን ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጽ ኣስዒቡ ካብ ናይ ህየንታ ሓላፍነቶም ክለቁ ድላይ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ሰታሪት ንቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፍዎ ዕለት 19 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ምንባሩ ኣፍሊጡ። የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ እዚ ውሳነ እዚ ዝወሰድዎ ነቶም ኣብ ሕዳሴ ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ዝዓዩ ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ብምኽባርን ብፍላይ ከዓ ነቲ ድላይ ሕዳሴ ቅዱስ ኣቦና ብናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም መሰረት ንዘመሓላልፎ ውሳነ ከይሰናኸልን ወይ ከይደናጎይን ካብዝ ሓሊፉ እውን ከይዕገት ብዝብል ድላይ ምዃኖም ኣብቲ ካብ ናይ ህየንቲ ሓላፍነቶም ክለቁ ንቅዱስ ኣቦና ብዘመሓላልፎ ሰታሪት ከም ዝገለጹ ሓቢሩ።